Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 19 majit, i argumentet kryesore.
Demokracia që të promovoj të mirën e përbashkët ka nevoj për institucione autoritare e të besueshme. Kështu u shpre Benedikti 16 në audiencën e sotme me antarët e fondacionit Centesimus Annus.
Sot të mbushën 500 vjet nga vdekja Kristofor Kolombit, të shumë tanismat për të kujtuar lundërtarën e mall Gjenoves që në 1492-shën zbuloj Amerikën.
Banal e mistifikues, por shumë i leverdishëm. Imzot Bruno Forte, at O. Collins dhe profesor Vekoci shpjegojnë falsifikimet e kodit Da Vinci.
Osama Bin Ladeni nuk është më kryetari Al-Qaides, lajmi u publikua nga gazeta arabe Al-Watan.
Kryeministri Berisha thot se nuk ka arsye sepse Shqipëria të mos strehoj të pesë kinezët musliman.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Don David Gjugja, Arben Marko e Katerina Nushi.
Emisionin ton mund të ndiqni edhe në faqen internetit www.radiovatikana.org.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Demokracia që të promovoj të mirën e përbashkët ka nevoj për institucione autoritare të besueshme. Kështu u shpreh Benedikti 16 në audiencën e sotme me antarët e fondacionit Centesimus Annus. Pavarësisht nga ngadalësia me cilën ecën nga njëherë, demokracia nëse përdoret mirë mbetet mjeti historik më i vlefshëm për të përgatitur me përgjegjësi një ardhmëri të denjë për njeriun. Këtë vuri në qendër të vëmendjes Benedikti 16 në audiencën me fondacionin Centesimus Annus për të nënvizuar vlerën e jashtëzakonshme të demokracisë si sistemi më i përshtatshëm për bashkëjetesën njerëzore. Gjithsesi, ati shenjtë nënvizoi edhe pikat kritike të çdo sistemi demokratik.
Occorrono in primo luogo istituzioni appropriate, credibili, autorevoli.
Duhen siguruar në rrallë të parë institucionet e përshtatshme, të besueshme, autoritare, që nuk kanë për qëllim thjesht drejtimin e pushtetit publik, por janë edhe të afta për të promovuar pjesëmarrjen e vërtet popullore në këtë pushtet, duke respektuar traditat e secilit komb e duke u përpjekur vazhdimisht për t'ia ruajtur identitetin. Po aq urgjente është edhe përpjekja guximshme, afatgjat dhe e pranuar nga të gjithë për mbrojtjen e drejtësisë shoqërore.
Demokracia, vjoj papa, zbatohet plotësisht vetëm kur çdo njeri e çdo popull është në gjendje të siguroj mjetet e domosdoshme të jetesës përmes një sistemi të përshtatshëm marrëdhënies të brendshme dhe ndërkombëtare. Fjalë këto që u pasuan nga porosia drejtuar të krishterëve për promovimin e solidaritetit të vërtetë.
Non si potrà dare peraltro vera giustizia sociale
se nuk mund të sigurohet ndryshe drejtësia mirëfillë shoqërore përveç se në optikën e solidaritetit të vërtet që impenjon njerëzit të jetojnë gjithnjë njëri për tjetrin e kur njëri kundër tjetrit ose në dëm të tjetrit. Gjetja rrugës për ta konkretizuar këtë në kontekstin botëror është sfida e madhe e të krishterëve laik në ditët tona. Papa foli edhe për emrin e fondacionit Centesimus Annus, që tha ati i shenjtë, na kujton enciklikën e fundit shoqërore të John Paulit II, në të cilën Papa Wojtyla përmblodhi 100 vjet të magjisterit të kishës në fushën shoqërore. Së fundi, i nxiti antarët e fondacionit të impenjohen që në zonat të ndryshme kulturore të botës së sotme, doktrina shoqërore e kishës ta kryej në mënyrë të qartë rolin e saj për përhapjen e Ungjillit.
I themeluar në vitin 1993 nga John Paul II, Fondacioni Centesimus Annus Pro Pontefice, statuti të cilit është rishikuar në vitin 2004, ka qëllime fetare e bamirësie. Punon kryesisht për studimin dhe përhapjen e doktrinës shoqërore të krishterë, si shpjegohet posaçërisht në enciklikën Centesimus Annus. Fondacioni organizon ndërmjet tjera shmbledhjen e fondeve për të mbështetur veprimtarinë e selisë apostolike dhe favorizon nismat që sigurojnë praninë e veprimtarisë së kishës katolike në fusha të ndryshme të shoqërisë.
Sot u mbushën 500 vjet nga vdekja e Kristofor Kolombit. Të shumë të nismat për të kujtuar lundërtarin e madhë Gjenovez i cili në vitin e largët 1492 zbarkoj në brigjit e kontinentit Amerikan. Simbol njerëzimit që ka përcen horizontet, Kristofor Kolombi vdiq me 20 maj, 500 vjet më parë në Valladolid të Spanjës, pothuajse i harruar nga bota në kushte të rënda financiare.
Në vitin 1492, lundërtari i madh Gjenovez, duke kërkuar të arrinte në Indi përmes Atlantikut, zbuloi një kontinent të ri, i cili më pas do të quhej Amerikë. U harrua dhe vdiq një herë për t'u radhitur më pas ndërmjet njerëzve më të mëdhenj të historisë njerëzimit. E këto ditë të 5 shekuj pasi ndroi jetë, bota e kujtoi me veprimtari të shumta. Ndërmjet kremtimeve, më domethënse, është mesha solemne që u kremtua sonte në katedralen e Shën Lorencit në Gjenovë, kryesuar nga kryepeshkvi Tarcisio Bertone, me pjesëmarrjen e mira gjenovezëve, krenar sepse bashkëqytetar të Kolombës të Madh. Të dëgjojmë në mikrofonin e Radio Son një nga drejtuesit e Komitetit Italian për kremtimet kolombiane, profesor Franco Salvatorin.
Colombo è stato certamente un visionario e su questo
Colombo ishte sigurisht ndrimtar i madh, që diti të tërheq vëmendjen e të mobilizoj energji e mjete për realizimin e ëndrrës së tij, por ishte edhe njëri shumë praktik. Të shkojë në lindje duke u nisur nga Perëndimi do të thoshte të gjejë rrugën më të shkurtër për interesat e kurorës spanjolle, për të arritur në tregjet lindore nëpër një rrugë të re, duke pasur parasysh se lundrimin rreth Afrikës e kishin realizuar të paret lundërtarët portugez. Ishte prandaj problem që kishte të bënte me shkëmbimet e edhe me mbisundimin politiko-ushtarak.
Sipas jush, cilat ishin arsyet kryesore që shtyn Kolombon të nisej për një shtektim kaq të jashtëzakonshëm?
La spinta era anche quella di far arrivare il Vangelo in Oriente.
Colombo kishte edhe ndjenja të forta fetare. Në shkrimet e tij gjejmë shenjat se pati një shtytje të thellë shpirtërore për të nisur drejt lindjes që të çonte atje ungjillin. Këtë e gjejmë në shkrimet e tij, në shënimet e lëna anash faqeve të librave që kishte në përduar e që u la trashëgim pasardhësve. Pastaj duhet të kujtojmë vetë emrin e tij. Kristofor, që do të thot ai që sjell Krishtin.
Banal e mistifikus, por shumë i levërdishëm, shfaqje e relativizmit në kohë tona, kështu shprehet teologu im zot Bruno Forte, kryepeshk i Vjetit Vastos në Itali për suksesin e filmit Kodi da Vinci.
Regjisori i Kodit da Vinci, Ron Howard, nuk ka pranuar të shtojë një shënim në fillim të filmit për të sqaruar se kemi të bëjmë me një fryt të fantazisë e jo me të vërtetën historike. Kërkesa e bërë nga prelatuara Opus Dei, e cila në librin me të njëjtin titull të Dan Brownit përshkruhet si një sekt i cili bën çmos të fshehtë vërtetat themelore që kanë të bëjnë me origjinën e krishterimit, po marrim vetëm një shembull nga romani. Në të shkruhet se pas ke qenë Konstantinia, i cili në vitin 325 me koncilin e Nikes, na pas ke venosur të flitet për hyjnin e Krishtit. E ky s'është tjetër veç se një falsifikim i mirëfillt, siç në vizon teologu Bruno Forte, kryepeshk i Vjetit Vastos, intervistuar nga Radio Vatikani.
Dire che la divinità di Gesù è una sorta di invenzione o creazione posteriore di secoli addirittura è assolutamente un'impresa superficiale infondata.
Te thuar se hynia e Jezusit qen ka një lloj shpikje apo krijimi që u bë më vonë, madje pas ca shekujsh, është absolutisht përpjekje artificiale pa kurfar themeli historik, sepse ndër ungjit Jezusi jo vetëm se njihet me titullin të cilin bota hebraike ja jepte vetëm Zotit, Kyrios, Zot. Por për me tepër quhej shprehimisht biri i Zotit, e jo në kuptimin e përgjithshëm të fjalës që përdorej nga njëherë në botën hebraike, por në kuptimin më të plot e më të fuqishëm të pargvet, të drites së ngjalljes, që dëshmon se ai është Zot, është shërbusi botës. Këtë e gjejmë ndër ungjit kanonik. Jemi pra në shekullin e parë, në zanafillin e krishterimit. I gjithë krishterimi, gjithçka është kristianizëm i parë në këndvështrimin historik, jo në këndvështrimin e një përvoje, ndonë se dhe kjo më rëndësi vendimtare, se që është përvoja e fesë, nuk do të mund të shpjegohej nëse nuk do të njihej në mënyrë absolute vetë Jezu Krishti si Zot, si shelbus, si hyj, si bir i hyjit.
Në të vërtet, falsifikimet që na propozon romancieri amerikan nuk janë as pak treja, janë një shfrytëzim i traditës gnostike.
I cosiddetti Vangeli gnostici, come tutta la produzione ereticale dei primi secoli,
te ashtu quajturit ungjit gnostik, ashtu si gjithë prodhimi heretik i shekujve të parë, dëpërtojnë në traditën e madhe të krishterë të Zanafilis, por doktrina që ndërvepra si kodi i Da Vinci përpiqen të tingëllojnë si të besueshme, në të vërtet janë absolutisht të mëvonshme dhe të falsifikuara, e zakonisht me qëllime politike. Ta shpjegojmë më qartë, arianizmi që mohon pikrisht hynin e Jezusit është fenomen politik. Autoriteti perandorak për të afirmuar se perandori ishte një i vetëm, bënte të njëjtën gjë edhe me Zotin, duke paraqitur misterin e Trinisë shejte si diçka të pakuptueshme që nuk mund të pranohej.
Qëndrimi që është mbajtur ndaj këtij romani, madje edhe nga besimtarët, a nuk duhet parë si shenjë thellë padijes për hapur për themelët e fesë? Ç'pikpyetje e lindin me këtë rast një bariu?
Mi sembra che sia un caso gonfiato a chiari fini economico-commerciali.
Mua me duket se kemi të bëjmë me një rast të fryrë me qëllime ekonomiko-komerciale. Përsa i përket reflektimit letrar, shumë lexues ashtu si unë, me mzi e kanë kryer se lexuar i kodin Da Vinci, pikrisht sepse i mungon plotësisht bukuria letrare. Ndërsa çdo pohim mbi Jezusin dhe mbi karakterin historik të ungjive gjatë dy shekujve të fundit, është bërë duke u nisur nga një diskutim kritik, duke krijuar idenë e një pune të jashtëzakonshme, të një gërmimi këmbgulës, të një dokumentimi rigoroz. Në të vërtetë, në roman nuk ekziston kurfar dokumentimi. Gjithçka është fryt i përhapjes banale të lajmeve të rrema, komerciale, të marra aty këtu, ndërtuar në formë batutash që nuk kanë kurfar themeli historik. Mund t'i themi shkurt se serioziteti shkencor mungon krejtësisht në librin e në filmin Kodi Da Vinci. Atëherë, pse njerëzia e blejnë këtë libër? Pse e lexojnë? Sepse jemi në shekullin e bindjeve të fshehta, të propagandës, dhe më thënë në një shekull në të cilin shumë shpesh suksesi një vepre në treg nuk tregon absolutisht se ajo vepër ka edhe vlerë artistike. Nuk besoj se një vepër e tillë mund të ndikoj mbi jetën e ndokujt. Nëse ndokush do ta braktiste fenë sepse ka lexuar kodin Da Vinci, me duket se nuk do të dëshmonte tjetër vetë se nuk ka pasur kur fe, se ka besuar thjesht për forcë zakoni, ose se nuk i ka bërë kur vetës pyetjen serioze për Jezusin, për të pasur edhe përgjigjen, po aq serioze, duke fituar pjekurin e fesë.
Benedikti 16, që kur ishte kardinal, i pati porositur besimtar truhen nga kurthet e relativizmit kulturor. A mund të shpjegojmë suksesin e romanit që përshkohet nga kuptimet e dy fishta dhe dyshimet ndërmjet së vërtetës e fantazis, si shprehje këtij fenomeni në kohët tona?
Chiaro che le coscienze inquiete, spesso fragili, si lasciano pilotare facilmente.
Është qartë se ndërgjegjet e sqeta, shpeshherë të brishta, pilotohen lehtë nga propozimet e librave që propagandohen, që shiten e përhapen me shpejtësi pavarësisht nga vlerat, karakteristikë jo e një sistemi ekonomiko-komercial, mbi të cilin duhet të reflektojmë që është pikrisht sistemi i globalizimit. Në këtë kuptim, mund të thuhet se suksesi i kodit Da Vinci është pjesë përbërëse e kancerit të relativizmit, nga i cili vuan struktura ekonomike e komerciale e fshatit global që quhet botë. Është pra një fenomen, si të themi, i modës, i cili si i tillë edhe duhet vlerësuar, pa edhe në kurfar peshe etiko-shpirtërore, sepse do të ishte ndërë te për i madhë për një vepër, se cilës nuk duhet i kushtojmë kurfar vëmendje, duke vlerësuar për aqë sa vlenë si vepër mode, që s'ka të bëj fare me këndvështrimin shpirtëror apo me kërkimin e Zotit e të vlerave.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Pakistani nuk stërvit terrorist dhe nuk i dërgon në Afganistan. Kjo që e përgjigja e autoriteteve të Pakistanit ndaj akuzave të kryeministrit afgan Hamid Karzai se ky vend është kthyer në bazë të terroristëve taliban. Dy ditë të shkuara në jug të Afganistanit pati betejat përgjakshme ndërmjet policisë dhe rebelve taliban.
Kryetari i Al-Qaidës nuk është më Osama Bin Laden. Lajmi si pas cilit Bin Laden i ja ka kaluar komandën Mullah Omarit u publikua nga gazeta arabe Al-Watan. Gazeta në fjalë citon shërbimet sekrete pakistane, të cilat njoftojnë se Bin Ladeni tashmë luan vetëm një rol simbolik brenda Al-Qaidës.
Qeveria japoneze përgënjeshtroi lajmin botuar nga disa të përditshme se së shpejti do të provojë një raketë me rreze të gjatë në gjendje të godas edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërkaq administrata amerikane deklaroi se është e gatshme të nisë bisedime pa çtimi me Korenë e Veriut, si edhe të rihap negociatat për çështjen bërthamore.
3 nu vran dhe 6 vete tjeru plagosën nga një shkëmbim zjarin ndërmjet dy grupeve natën e kaluar në qendrën Shkupit në Maqedoni, që të 90 personat janë shqiptar. Policia ka filluar hetimet për gjetur shkaqet dhe përgjesit.
Ekipi negociatori i Kosovës i ofroi palës serbe dhe organizatës e komeve të bashkuara garanci të plota për trashëgiminë kulturore dhe objektet e kultit, përfshi këtu edhe kishat e monastiret ortodokse serbe.
Duke e folur sot para gazetarëve në lidhje me çështjen e peshkinezëve musliman të strehuar në Shqipëri, kryeministri Sali Berisha tha se nuk gjen arsye se pse ti dëboj. Këta zotrin nuk kanë kryer aktivitet terrorist. Autoritetet kineze janë të mirëpritur të paraqesin dokumentacionin që provon fajsinë e tyre, shtoi në fund fjalës së vet kryeministri Berisha.
Shfletojmë kalendari.
Në minutat e fundit të emisioni, duke e shfletuar kalendarin e 19 majit, përkujtojmë shën Celestinin e 5 pap, Pietro d'Angelerio. Ky është emri pagëzimit të papës së arshëm shën Celestinit, i cili lindi në Isernia në vitin 1215. Studioi ndër Benediktinet e Beneventos me pas në Rom, ku u shugurua me shtar në vitin 1239. Shumë shpejt mori leje të jetonte si eremit dhe u tërhoq në malin Morone. Fama e shejtërisë së tij tërhoqi edhe shumë vetmitar të tjerë, me të cilët Pietri themeloi bashkësinë e eremitëve të Shën Damianit, të cilët më pas për ndër të tij u quajtën Celestinit e vijuan jetën vetmitare deri në vitin 1807. Pas i vdiq Papa Nikolai IV në prill të vitit 1292, 12 kardinaj që kishin shpëtuar nga turbullirat politike të kohës, u mblodhën në konklavën në Perugja të Italisë, ku vijuan të diskutonin për 2 vjet me radhë, pa marrë vesh për zgjedhjen e pasardhësit të Pietrit, pra papës së ri, derisa vendosin të japin kishës si kryebari pikrisht eremitin Pietro nga Morone. Si e kuptoi se forcat politike të kohës deshën ta përdonin për interesat e tyre, Papa Celestini V hoqi dorë nga papnia. U shpall shenjt nga Papa Klementi VI me 5 maj të vitit 1313.
Me kaq, programi ynë përfundoi. Miro dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jezus Kristus.